6 годину раніцы у Мінску. Праскай студыі вас вітае Лена Струва. Праграму пачынаем з выпуска навінаў. 20 чалавек загінулі і яшчэ 21 параненыя у выніку аварыі на расійскай атамнай субмарыне ў Ціхім акіяне. Параненыя шпіталізаваныя ў Владывастоку. Прэсавы прадстаўнік расійскага вайскова-марскога флоту заявіў, што ядерны рэактар субмарыны функцыяваў нармальна, а аварыя здарылася з-за праблемаў у супрацьпажарнай сістэме. Ён паведаміў, што субмарына, назва якой не паведамляецца, была на выпрабаваннях, у ёй знаходзілася 218 чалавек. Аварыя здарылася ў Японскім моры. Прэзідэнт США Джордж Буш і новаабраны кіраўнік краіны Барак Абама абмяркуюць сёння ў Белым доме сітуацыю ў Іраку і эканамічны крызіс. У Киеве затрыманы 11 удзельнікаў акцыі пратэсту супраць падвышэння тарыфаў на праезд у грамадскім транспарце. Нямеччына і Ізраіль адзначылі 70-годзе крыштальнай начы альбо начы пабітага шкла. Масавыя акцыі гвалту супраць габрэяў на тэрыторыі Трэцяга рэйху, якія распачалі галакост. Уначы з 9 на 10 лістапада 1939 году былі разбураныя сінагогі па ўсёй Нямеччыны і Аўстрыі. Ноч атрымала сваю назву за мноства асклёпкаў шкла ад вітрыну, якімі былі засыпаныя вуліцы пасля пагромаў. У Афганістане загінулі 2 гішпанскія вайскоўцы НАТА і 1 цяжка паранены ад выбуху на захадзе краіны ў правінцыі Герат. Бомба выбухнула ў аўтамабілі нападніка-самагубцы. У Іраку ля гораду Эль-Фалуджа ад выбуху загінулі 3 чалавекі, 7 параненыя. Як паведамляе заходняе інфармацыйнае агенцтва са спасылкай на іракскую паліцыю, выбух ля шпіталю учыніла нападніца-самагубца. Сын лідара Аль-Каіды Усама бін Ладена дэпартаваны з Егіпту. Амара бін Ладена разам з яго жонкай не прапусцілі на тэрыторыю Егіпту пасля іх прылёту з Іспаніі і перасадзілі на самалёт, які накіраваўся, як мяркуецца, у Катар. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны да беларускіх падзеяў. Намеснік дырэктара Еўрапейскага дэпартаменту Міжнароднага валютнага фонду Юха Кахкенен, які напярэдадні прыбыў у Менск, сёння возьме ўдзел у перамовах з беларускім бокам адносна стабілізацыйнага крэдыту ў 2 мільярды даляраў. Такую суму афіцыйны Менск просіць у МВФ для стварэння падушкі бяспекі ва ўмовах фінансавага крызісу. Лёс крэдыту МВФ для Беларусі будзе вядомы на наступным тыдні. Беларусь зацікаўленая ў набыцці кантрольнага пакету латвійскай кампаніі «Калья Паркс», якая валодае адным з тэрміналаў у Вэнспілскім порце. Пра гэта заявіў першы віцэ-прэм'ер Беларусі Владзімир Семашка ў часе латвійска-беларускага інвестыцыйнага форуму ў Менску. Дэталі здзелкі былі абмеркаваныя з латвійскім міністрам эканомікі Герхацам. Сёння ў Менску пачнецца суд над актывістамі Маладога фронту Настай Палажанкай, Тацянай Шапуцькай, Настай Лойкай, Алексеем Янушэўскім і Антонам Русіным. Яны былі затрыманыя 7 лістападу за пікет насупраць будынку КДБ. Цяпер моладзь знаходзіцца ў менскай турме на вуліцы Ахрэстіна. Сістэма кантролю прадукцыі жывёльнага паходжання ў Беларусі не можа гарантаваць бяспеку прадуктаў, што пастаўляецца ў Расію. Такая выснова ўтрымліваецца ў паведамленні Рассельгаснагляду, распаўсюджаным па выніках кастрычніцкага візыту ў Беларусь экспертаў гэтага ведамства. На думку экспертаў, адпаведныя службы Беларусі не могуць аператыўна і адэкватна адрэагаваць у выпадку выяўлення прадукцыі, якая не адпавядае патрабаванням бяспекі. Вядомы беларускі пісьменнік Уладзімір Арлоў, які 6 лістападу перанёс аперацыю ў сувязі з інфарктам, застаецца ў рэанімацыйным аддзяленні аднаго з менскіх шпіталёў. Паводле пісьменніка, ён адчувае сябе бадзёра, дзякуючы таму, што ўсе гэтыя дні яго праз тэлефанаванне і СМС падтрымлівалі сябры, знаёмыя і зусім незнаёмыя яму людзі не толькі з Беларусі, але і з Брытаніі, Чэхіі, Швейцарыі, Польшчы. Таксама здароўя пажадалі Уладзіміру Арлову супрацоўнікі тэлеканалу «Белсат». Гэта былі навіны. Наступны выпуск на нашых хвалях прагучыць праз гадзіну, а зараз паўтор нядзельнай праграмы.
Вы слухаете Радио Свобода, у студии Юрай Збушляков. Сегодня у программе «Пражский акцент». Удельники дискуссии говорят про наступствы уведенных год назад американских экономичных санкций у дочинении до Белнафтохиму. Звонки на свободу. Огляд ваших телефонований за тыдень. Вольная студия. Про недавно выдаденный в Москве российскомовный сбор твору Янки Купалы Михай Скобла гутарить с его укладальником, литературознавцем Алексеем Кауком. У наступной године, подрихтованная на просьбу громадской редакторки гэтага тыдня архивистки Вольги Бабковой, передача на тему «Ти памятаюсь нащадки» про тастаментовую культуру своих продков. А так само выбранные материалы «Ночной свободы» гэтага тыдня. Сябры консервативно-христианской партии БНФ провели у неделю примеркованные до дядов шесте и митинг у Лошицы. До крыжа ахвярам большевицкого террору у Лошицким Яры удельники поминальной импрезы усклали бел-червоно-белые кветки и запалили свечки. Репортаж Галины Абакунчик.
Ушановать память репрессованных удельники акции пришли с транспарантами, а так само бел-червоно-белыми стягами и кветками. У Лошицкий Яр яны рушили с традиционного места сбору от Палацу культуры Лошицки.
Ці упершыню вы прымаеце удзел у такой акции?
Не упершыню. Я пришел, каб эта трагедия, якая здарылась белорусским народом, каб николи-николи не повторилась на нашей земле.
В колюне до Лошицкого крыжа память ахвяру большевицкого террору идут люди разного веку, сталые удельники этой акции и шмат молоди. Чому вы тут зараз?
Потому что лишим, что треба ушановать память людей, якія загінулі за Беларусь.
У гэтым вось менавіта раёне Менск жылі мае продкі, мае бабулі дзядулі, і магчыма нават нехта з родзічаў пацярпеў менавіта тут. Магчыма тут нават ляжыць.
У вас бел-чырвона-белыя кветкі ў руках. Ясна, што не выпадкова. Канешне, не выпадкова, таму што гэта колер нашай радзімы, нашай Беларусі. Але ж таму, што дачка зараз у турме на Акрэсціна, Шапуцкая Таціяна, яна дзейнічала ў акцыі камунізм па трыбунал. Гэта таксама слідана з маёй дачкой.
Шэсці мітынг каля крыжа ахвярам бальшавіцкага тэрору кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ ладзіць ад пачатку 90-х, калі адкрылася праўда пра масавыя расстрэлы ў яры каля Лошыцкага парку, дзе пахаваныя тысячы бязвінна закатаваных. Мітынг распачаўся гімнам «Магутны Божа» і прывітальным словам Зянона Пазняка, якое зачытаў адзін з лідараў партыі Валеры Буйвал.
Працягваюцца нашы дзяды. Сёння мы ў Лошыцы, на месцы былога яру, дзе некалі ў 1937 годзе расійскія НКВДісты расстрэльвалі людзей. Першым чынам мусім захаваць памяць пра геноцид. Гэта вельмі важна для развіцця і нацыянальнае адраджэнне народу.
Удзел у акцыі памяці ў Лошыцы прынялі такія вядомыя людзі, як палітык Вячаслаў Сіўчык, прадпрымальнік Александр Макаеў, які пра свой удзел сказаў наступнае.
Лес паспеў, ехаў у аўтобусе, і людзі пытаюцца, што гэта за дэманстрацыя. Я казаў, што здесь закатаваныя беларусы, былі масавыя расстрэлы. Яны, канешне, не ведалі, ім цікава. Тое, што сёння адбылося, гэта акцыя вельмі карысна для беларускага грамадства.
Адзін з сяброў партыі і актыўных удзельнікаў узвядзення мемарыялу ў Курапатах Уладзімір Юхо перакананы, што праўда пра закатаваных у Лошыцы таксама будзе вядома шырокай грамадскасці.
Гэта, як і Курапаты, святое месца для беларусаў. Проста зараз такі перыяд, запрашаюць на лінію Сталін замест таго, каб шанаваць продкаў на дзяды. Я упэўнены ў тым, што на гэтым месцы будзе безумоўна мемарыяльны комплекс.
На завяршэнне ўдзельнікі дзядоў у Лошыцы ўсклалі кветкі і запалілі свечкі каля помнага крыжа, а таксама праспявалі «Магутны Божа».
Ми, Божа, владар сусветаў, вялікі сонцаў і сэрц малых, над беласяй, ціхай і ветлай, расы праменні свае.
У Лошыцы адбылася акцыя памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў. Рэпартаж Галіны Абакунчык. Наш эфір працягвае «Пражскі акцэнт». Гэтымі днямі спаўняецца год з моманту ўвядзення злучанымі штатамі эканамічных санкцыяў у дачыненні да беларускага канцэрну «Белнафтахім». Якімі былі наступствы гэтых санкцыяў для беларускай эканомікі? У якой ступені названыя захады амерыканскага ўраду прычыніліся да вызвалення палітвязняў у Беларусі? Наколькі імаверна, што санкцыі будуць скасаваныя пры прэзідэнту Абаму? Над гэтым у праскім акцэнце разважаюць палітолігі Вячаслаў Пазняк і Андрэй Фёдараў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Год таму, 13 лістапада 2007 году, Злучаныя Штаты ўвялі эканамічныя санкцыі супраць беларускага канцэрну «Белнафтахім». Гэты канцэрн аб'ядноўвае фактычна ўсю беларускую хімічную нафтавую прамысловасць, у яго склад ваходзяць 50 арганізацый, у тым ліку два НПЗ, «Беларуснафта», «Беларускалій» і агульная колькасць супрацоўнікаў прадпрыемства, што ўваходзяць у канцэрн, 120 тысяч чалавек. Прадукцыя прадпрыемстваў канцэрну складае 35% прамысловай вытворчасці краіны, траціну, і палову беларускага экспарту. Санкцыі прадугледжвалі замарожванне актываў дачыннага прадпрыемства «Белнафтахім» ЗША, а таксама забарону амерыканскім грамадзянам, кампаніям мець бізнес з «Белнафтахімам» і ягонымі замежнымі прадстаўніцтвамі. Гэтыя санкцыі дзейнічаюць і дагэтуль. Якім быў уплыў гэтых мер на беларускую эканоміку і шырэй на беларускую эканамічную палітыку? І наколькі эканамічна балючымі былі гэтыя санкцыі? Вячаслаў.
Говоря о санкциях, я бы хотел отметить тот момент, что для большинства наблюдателей и обывателей санкции ассоциируются, ну, с чем-то вроде ружья в финальном акте драмы, которая стреляет и ведет к некой развязке. На самом деле санкции, будь то американские или любые другие, которые применяются, они должны анализироваться в контексте. Действенность этих санкций, думается, она имела в экономическом плане достаточно серьезный результат. Наряду с прямыми сложностями, которые санкции вызвали для продаж белорусской продукции нефтехимического комплекса за рубеж, действительно, объем дохода достаточно велик, и эта доходная часть бюджета весьма значительная для Беларуси. Это было серьезным ударом. Но кроме непосредственных и прямых проблем, косвенные издержки также, я полагаю, были достаточно серьезными. И я имею в виду даже не только упущенную выгоду долговременного характера, но и значительные проблемы с дилерскими сетями, со схемами расчетов и взаимозачетов в отношениях с партнерами и так далее и тому подобное, включая и российскую сторону. Ведь если обратиться к реакции не только белорусской, но и российской стороны на введение санкций в отношении «Белнефтехима», то Россия на различных дипломатических уровнях многократно подчеркивала недопустимость, вредность введения подобных мер. Так что эффект действенности экономических санкций в отношении «Белнефтехима», я думаю, не вызывает никаких сомнений. Я не брался бы называть конкретные цифры. Думаю, что конкретные цифры, которые приводились, начиная с попыток минимизировать этот ущерб, свести его к нескольким десяткам миллионов долларов, это была часть пропагандистской реакции официального Минска. Думаю, что ущерб может измеряться в прямом и косвенном выражении, может быть, 200 или 300 миллионов долларов, ну, пожалуй, так, по скромным оценкам.
Андрей, ці могли бы вы сказать про то, какие поводле ваших звесток, поводле ваших подликов, страты понесла Беларусь, белорусская экономика, ад вось гэтых санкцый?
Я мяркую, што з незалежных экспертаў наўрад ці хто можа назваць гэта дакладныя лічбы. Гэта ведаюць толькі асобы вельмі набліжаныя да вышэйшых колаў краіны. Напрыклад, калі менавіта год таму, калі ў першыню былі уведзены гэтыя санкцыі, крыніцы з нафтахімічнага комплексу сцвярджалі, што на рахунках у Злучаных Штатах было замарожана больш за мільярд даляраў, і казалася пра тое, што гэтыя сродкі накаплівалася для рэалізацыі беларускіх планаў, вялікіх, велізарных беларускіх планаў у Венесуэле. Ну так, гэта ці не, гэта ж ніхто нам не скажа. Іншая справа, што вось менавіта год назад, калі гэтыя санкцыі былі ўведзены, бо мы ведаем, што ў сакавіку яны былі яшчэ крыху пашыраныя, вось тады гэтыя санкцыі дэ-факта анонсаваліся ўрадам, нават за некалькі тыдняў ці нават месяцаў да ўвядзення, і беларускім уладам не складала вялікай цяжкасці разлічыць напрамак гэтага ўдару і прыняць адпаведныя меры па мінімізацыі наступстваў. І фактычныя страты былі роўныя па меру сродкаў заблакаваных на рахунках ягоных філіяў. Гэта не было тады фатальна, бо разліковыя ланцужкі ішлі ад канкрэтных прадпрыемстваў і былі надзейна прадубляваныя. Тады незалежныя эксперты казалі, што гэта было толькі маленькай пстрычкай па носе, а вось калі б санкцыі былі ўведзены яшчэ ў дачыненні прадпрыемству Белнафтахіму, у тым ліку Беларусь-Калія, вось гэта сур'ёзна пашкодзіла беларускаму рэжыму, які вельмі засцерагаўся, каб не было абмежаванняў менавіта камерцыйнага боку.
Безумоўна, гэтыя санкцыі адносна Белнафтахіму мелі выразнае палітычнае вымярэнне. Яны, ўласна, былі ўведзеныя дзеля таго, каб дамагчыся палітычных пераменаў у Беларусі. Ну і вось наколькі гэта атрымалася? Такім відавочным вынікам санкцый стала дыпламатычная вайна паміж Менскам і Вашынгтонам. Фактычнае выдаленне з Беларусі пасла ЗША, скарачэнне па волі Менску ў некалькі разоў персаналу амерыканскага пасольства ў Беларусі і беларускага ў ЗША. Але вось калі ў жніўні сёлета адбылося сенсацыйнае вызваленне ўсіх палітвязняў, у тым ліку і палітвязня нумар адзін Александра Казуліна, некаторыя беларускія, амерыканскія палітыкі казалі, што вось гэта і ёсць наўпроставы вынік амерыканскіх эканамічных санкцый. Што нягледзячы на ўсе дэманстрацыі непахіснасці з боку беларускіх уладаў, на іх заявы, што гэтыя санкцыі толькі ўмацоўваюць іх рашучасць супрацьстаяць, насамрэч пуга санкцый усё ж такі дзейнічае. На ваш погляд, ці сапраўды дзейнічае? Ці было вызваленне палітвязняў вынікам санкцый, ці было вынікам чагосьці іншага, Андрэй?
Калі мы не ведаем, наколькі сур'ёзным было эканамічнае ўздзеянне, дык мы не можам дакладна адказаць, наколькі эфектыўна яно спрацавала. У всялякім выпадку можна нагадаць, што ў той час прымаліся іншымі бакамі і іншыя захады, у прыватнасці і ў развязаным. Ну, напрыклад, добра вядома, што непасрэдна перад вызваленнем Казуліна ішлі вельмі інтэнсіўныя перамовы ў адміністрацыі з амбасадарам Нямеччыны Гепхардам Вайсам. Таксама ўзмацніўся жыціск з боку Расіі. Гэта адбывалася ў жніўні, непасрэдна пасля паўднёва-асецінскага канфлікту, калі Масква вельмі моцна ціснула, патрабуючы, па-першае, асуджэння грузінскай, так бы мовіць, агрэсіі, і па-другое, прызнанне незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асеціі. Так што, на мой погляд, да станоўчага выніку ва ўсялякім выпадку прывяла хутчэй за ўсё сукупнасць гэтых фактараў, а не толькі адзін з іх.
Вячеслав, Андрэй сказаў, што паколькі мы не ведаем эканамічны эфект, то не можам сказаць і пра ягоныя палітычныя наступствы. Але, ну, ўсё ж такі так відавочна, што некай катастрофы гэтыя санкцыі ў любым выпадку не прынеслі. Ну і вось таксама Андрэй казаў пра тое, што былі нейкія пернікі, асабліва з боку Еўропы, вось гэтыя патаемныя перамовы пасла Вайса. Дык вось, на ваш погляд, усё ж такі ў вызваленні вязняў адыграла роль пуга санкцый, адыграў роль нямецкі пернік, ці адыграла ролю спалучэння перніка і пугі?
Я неспроста при ответе на первый вопрос сказал, что экономические санкции нельзя рассматривать вот какой-то инструмент моментального, да, одномоментного действия, который приводит к определенным результатам. На самом деле санкции такие вот целенаправленные должны рассматриваться в общем контексте внешнеполитических задач международных акторов, в данном случае Соединенных Штатов. И задача заключалась
конечно, не в том, чтобы вот добиться путем введения этих точечных санкций, изменений экономической и политической системы, либерализации и демократизации. Это было бы слишком наивно и просто, и слишком красиво и замечательно. Так просто в жизни не бывает. Политика оказания воздействия на белорусское руководство, которое проводилось уже многие годы, и даже не только начиная с акта о демократии Беларуси, который 2004 года действует и уже продлевался несколько раз. Речь на самом деле идет, что санкции нужно рассматривать в русле общей атмосферы, климата взаимоотношений Соединенных Штатов с Белоруссией, Евросоюза и Белоруссии, и в треугольнике этих акторов. Я за скобками пока оставляю Россию. Экономическая политика Соединенных Штатов, она, по сути дела, с 94 года сводилась к существенному ограничению поддержки Беларуси в экономическом плане. Были свернуты многие программы, и это тоже можно рассматривать как прелюдию к тем экономическим и политическим баталиям, которые нарастали дальше по мере репрессивной политики белорусских властей внутри страны, ну и дипломатических войн вовне. В конце концов, мой общий вывод — это то, что эта политика Соединенных Штатов, скоординированная во многом с политикой Европейского Союза, принесла свои плоды, но нужно делать оговорку и отметить то, что была осуществлена лишь приостановка, да, действия санкций в отношении нескольких предприятий белорусского нефтехимического комплекса на полгода. То есть, на самом деле, то, что происходит внутри Беларуси, это лишь маленькое, совершенно недостаточное и частичное улучшение, которое не имеет пока еще такой стабильной, завершенной, необратимой, что называется, формы.
На хвалях свободы пранский акцент. Тема выпуску – годовина американских экономичных санкций, наступствы и прогноз.
Я хотел бы попросить вас прокомментовать такую логику, якая зараз часом уживается некоторыми белорусскими политиками, политичными сайтами. Вот трымались американские санкции, трымались европейские санкции, так само визовые. И вот отбылось вызволение вязня, Казулин вышел на волю. Почалося змягчение этой позиции, почались некие размовы, что, может быть, мы и соступим, что 12 умовов – это, так бы мовить, не Моисеевы заповеты, мы, может, что-то и скасуем. Американцы навод крыху ослабили эти санкции, то есть вот Захад проявил слабость, и выборы отрымались такие же элегантные, как яны в Беларуси проводятся заусёды. Иншими словами, в межах этой логики дейничать треба пугой, пугой и только пугой. Як только навод размовы идут про перник, официйный Менск это успрымая як слабость, и дейничая так, як он дейничал завжды. Вы сгодны с такой логикой?
Ну, я думаю, что это достаточно упрощенно, если не сказать примитивно. Если речь идет о каком-то контракте, торги по поводу определенного договора, то должны быть элементы и компромисса, и привлекательности для каждой из сторон. Жесткая позиция в отношении либо все, либо ничего, или позиция диктата без предоставления каких-либо выгодных вариантов для другой стороны, это непродуктивный подход. И, собственно говоря, любые переговоры на любую тему, они всегда включают компромисс и некие привлекательные варианты для каждой из сторон, иначе прийти к общему знаменателю просто невозможно. В данном случае, я думаю, что вот та многофакторность, о которой мы говорили, как раз вот это будет, видимо, и дальше все сильнее побуждать белорусское руководство к тому, чтобы отходить от своей прежней позиции
балансирования между Западом и Россией, игры на противоречиях, а искать конкретные развязки, решения и договоренности.
Давайте вернем вагу на то, что санкции визовые в развязу были сняты после выборов все ж. Не глядя на все, все эти зауваги вельми серьезные, которые были сделаны надзиральниками АДБСЕ. Это значит, что тут выигрывали свою роль значно больше великие интересы, чем просто имкнение неким чином погандляваться. Обяцали, так, видовочно, что его развяз обяцал снятие этих санкций и выпадку сумленных и справедливых выборов. Это не отбылось, але он все равно отменил эти санкции. Тут уже говорка ишла больше, значно больше степени геополитичная гульня. В свой час, мне кажется, как раз вы, Юры, на конференции в минулом году в Минску казали, что вельми мощный тиск с одного боку, в данном случае, миновито с Заходу, может просто утиснуть Беларусь в Россию. Навод, коли бы ей не было этого выйстя, когда бы она была просто загнана и укут, такой мощный стиск примусил бы местовое керавництво обороняться до опошнего, и кто ведает, каких ахвяр бы это каштовала тая перемога, якая в решт могла бы отбыться. А в данном выпадку у него есть это выйстя, оно недоброе. Он будет выбирать режим помеж дренным и вельми дренным для его, а видовочно, что дренное это для его будет Россия. Так что тут есть еще и такая небеспека. И мне подается, что ты с белорусской оппозицией, кто настоивает выключно на как можно более жестких санкциях, не уличивают эту небеспеку.
Андрей, а можно тут вот крыху удокладнить? По справа у тем, что вот эти санкции, ну, яны усё ж таки дозаваныя. Нават по такой довольно широкой оценке, вот якую указал Вячеслав, ну, это все ж таки несколько сотен миллионов долларов. Это не тая критичная сумма, как выражать так, что вот без санкций мы гандлюем за всем светом, мы глядим и направо, и налево, а вот як санкции ввели, все, нема никакого выйстя, вот як только, значит, до России идти. Ну, может быть, вот этот фактор, это хучей сам режим, сама влада выкористовывая вот диалогу с Заходом, что, мовляв, ну, не тисните на нас, а то мы в Россию пойдем, и вам же самим кепско будет.
Ну, по-перше, соправды, влада это выкористовывая, и это есть та самая гульня помеж Заходом и Восходом, про которую сказал только что Вячеслав. По-другое, ты адепты жорсткости, про яких мы узгадывали, и они же как раз настоивают на тем, как эти санкции были как мага больше жесткие. Я сгоден, что это было еще, был совсем не такой мощный тиск. И он, так он же и привел, пробачьте, только до невеличких кроков с белорусского боку, взваления политвязнев. Это вельми принципово для их, але в агульном масштабе это все же, пробачьте, до полной демократизации еще вельми и вельми далеко. Тому я лечу, что вот миновито подвойный подход, нельзя покидать без выхода никого, бо это для того, кто это робит, может иметь значно больше дренное наступство.
Андрей, ну а чему подвойный? Справа в том, что санкции вводятся под певные умовы, ну, зробите демократизацию, и, коли ласка, никаких санкций не будет. Чому у даденом выпадку вы говорите, вот, мовляв, там, Менск загнаны в Куцци, притиснуты до России? Ну, завсёды есть вельми простый и нескладанный способ вырашения этой проблемы.
Ну, мне подается, что это вельми тяжко зробить сегодняшней владе, бо она настроена на захование своих махчимостей, о махчимости, якія она створила, мы ведаем, вельми могутных, это абсолютное влада. И пойти на демократичное первотворение, навод частковое, это значит сгубить частку этой влады. Мне подается, она может на это пойти только под привусом. Иншего выйти я пока что, на жаль, не бачу.
На этом тыдне в Злучаных Штатах был обраны новый президент. Пакуль не зразумела, якую знешнюю политику он будет проводить на постсоветской просторе, у приватности относно Беларуси. Про то, что Беларусь была бы зацікавленая у скасаванні санкций и чакала бы гэтага от Барака Обамы, на вопрос заявил в интервью нашему радио наместник министра экономики Андрей Тур. Так вось, насколько вам подается имоверным, махчимым, что новый президент гэтые санкции скасует? Навод я бы сказал так, насколько махчима, что за час, что застався до инаугурации Обамы, их скасует президент Буш, каб не покидать у спадчину пераемнику еще один кризис. Вячеслав, як вы лечите?
Все, что я сказал, не оставляет мне иного варианта, как сделать вывод о том, что В общем и целом, внешнеполитическая, экономическая, включая санкции, линия Соединенных Штатов и Запада в целом, она обнадеживает. И можно заметить некоторые признаки того, что эта политика приносит свои плоды. Соответственно, думаю, что не в традиции Соединенных Штатов ломать то, что работает. Есть такая поговорка, которую любил еще президент США Рональд Рейган. You ain't fix it till it's broken. Не пытайся исправить то, что еще не сломалось. Я не верю в то, что санкции будут сняты ни уходящей администрацией, ни вновь избранным президентом Соединенных Штатов. Политика будет продолжена, и она будет обусловлена, она будет основана на мониторинге и сопоставлении того, что сделано для того, чтобы вернуть санкции, усилить санкции или ослабить и вовсе снять их.
Андрей, а як вы лічыце? Справа ў тым, што адзін з такіх тэзісаў перад выбарчай кампаніяй Абамы было дасягненне адзінства з Еўропай, дасягненне ўзаемаразумення з Еўропай. Ну вось пасля беларускіх выбараў мы ўбачылі, што ў гэтым сэнсе пазіцыя Еўропы і Злучаных Штатаў адносна Беларусі, ну яны разышліся як ніколі. Еўропа прыпыняе санкцыі, хай на паўгады, але выдае Беларусі такі аванс, а Злучаныя Штаты, як трымалі санкцыі, гэтак і трымаюць. Ну, дык можа Абама захоча неяк зблізіць гэтыя пазіцыі, зблізіць тым сэнсе, што падтрымаць еўрапейскую ініцыятыву.
Тое, што Злучаныя Штаты не пайшлі за Еўропай у скасаванне санкцый, гэта даволі зразумела, бо, па-першае, яны заўсёды займалі больш жорсткую пазіцыю. Па-другое, яны не так залежаць, як Еўропа, ад транзыту энерганосьбітаў з Расіі праз Беларусь. Яны ў гэтым сэнсе значна больш незалежныя. Цяпер што тычыцца Буша, мне здаецца, што пры ўсіх ягоных недахопах у яго ідэя дэмакратычных пераўтварэнняў у свеце з'яўляецца такой натуральнай, прыроднай, яна не нанасная. І таму рабіць такі крок дзеля нейкіх палітычных выгоду, гэта я лічу абсалютна неверагодным. Што тычыцца Абамы, так ён будзе спрабаваць, напэўна, пэўна наладзіць агульнае нейкае супрацоўніцтва з еўразвязам у знешнепалітычным сэнсе. Аднак я баюся, што беларускае пытанне для еўразвязу не ёсць далёка на першым месцы, у іх хапае праблему ў двухбаковых адносінах, і калі да гэтага дойдзе, яшчэ невядома. Тым больш мы ведаем, што ён сам не лічыцца вялікім спецыялістам у галіне знешняй палітыкі, і таму ён, дарэчы, і узяў у якасці віцэ-прэзідэнта Джо Байдэна, а вось які якраз вельмі добра ведае і знешнюю палітыку ўвогуле, і беларускае пытанне ў прыватнасці. Ён быў адным з тых, хто падтрымліваў вельмі актыўна згаданы акт аб дэмакратыі ў Беларусі. І мне не падаецца, што ён будзе раіць свайму прэзідэнту нейкім чынам змяніць падыход. Ну, зразумела, у тым выпадку, калі ніякіх крокаў пазітыўных не будзе зроблена з Мінску.
Выслухали «Пражский акцент». У дискуссии брали удел политологи Вячеслав Пазняк и Андрей Федоров. Вел передачу Юрий Дракохруст.
Упершыню у гісторыі незалежнай Беларусі у Маскве выдадзены збор твораў Янкі Купалы. Ці адэкватна беларускі пясняр загучаў па-расейску? Гаворыць укладальнік кнігі Алексей Каўка.
Пасад – гэта сімвал скразны купалаўскай паэтыкі, эстэтыкі, наша выйсці ў свет, як краіны, як культуры, як нацыі. Перакладчык перакладае, занімай Беларусь, маладая моя, чэсць і месту сваё між народамі. Купала змельчыў.
Размова Міхася Скоблы з літаратуразнаўцам Алексеем Каўкам у вольнай студыі «Хвіліну праз 12». А зараз званкі на свабоду. Тыднёвы агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтавала Галіна Абакунчык.
У Беларусі дзень кастрычніцкай рэвалюцыі на дзяржаўным узроўні быў адзначаны як свята. Выказванні слухачоў на гэтую тэму.
7 лістапада на беларускіх тэлеканалах прагучала, што з кастрычніцкай рэвалюцыі пачалася наша дзяржаўнасць, што рэвалюцыя дала магчымасць для нацыянальнага адраджэння. Гэта гучыць здзекліва. Няўжо разгон БНР гэта і ёсць пачатак дзяржаўнасці? Няўжо расстрэл чвэрці мільёна чалавек у Курапатах гэта таксама радзі адраджэння? Няўжо русіфікацыю нашага насельніцтва можна лічыць адраджэннем? У 1917 годзе расійская акупацыя нашай краіны змяніла на савецка-бальшавіцкую акупацыю. Дзякую за ўвагу, Ілля Копыл.
7 лістапада наша ўлада адзначае свята кастрычніцкай рэвалюцыі ў Расіі, дзе на касцях палізняволеных будаваліся стройкі камунізма, як Беламорканал, БАМ, гідрастанцыі на Волзе. А ў Беларусі, як казаў адзін палітык, было як у Германіі пры фашызме. Не ўсё дрэнна. Зняволеныя будавалі МАЗ, МТЗ і праспект, які цяпер называюць незалежнасці, дзе першым будаваць дом, пляцоў абгароджвалі калючым дротам з вышкамі па вуглам. І таму не ўсё было дрэнна, бо маем здабыткі камунізма. З такой радасці толькі ў нас і святкуюць такое свята страшное. Миколай.
Мова ноября, славный праздник октября. Улада совету про репродуктор. Гучало нам про это. Потым адышли большевики. А свято засталось. Нават у белорусским лечильнику стоит червоным колером. Некое диво. Можа на это питание свобода откажа правдиво. Слухать.
На пытанне адказвае палітолаг Валеры Булгакаў.
Свята 7 лістапада гэта, канешне, даніна савецкай ідэалогіі, даніна савецкай сімвалічнай спадчыны. Выкарыстоўваецца прагматычна з мэтай мабілізацыі беларускага электарату для патрэбных беларускаму рэжыму мэтаў. Я думаю, што гэтае свята недаўгавечнае, яно і так цяпер з'яўляецца фактычна нечым унікальным на постсавецкай палітычнай прасторы. І разам з адыходам рэжыму Лукашэнку яно таксама адыдзе ў нябыт.
Далей слухач задае пытанне.
Паважаная Радыё Свабода. Белсат перадаваў ці яшчэ будзе перадаваць мастацкі фільм «Катынь» Анджэя Вайды? І які абсяг мае Белсат на тэрыторыі Еўропы?
На пытанне адказвае кіраўнік рэдакцыі інфармацыйных праграм тэлеканала «Белсат» Алексей Дзікавіцкі.
Что тычыцца фільму Анджэя Вайды «Катынь», я думаю, што, канешне, яго трэба паглядзець таксама і беларусам. Тут усё залежыць, атрымаецца ў нас закупіць гэты фільм. А што тычыцца таго, дзе мы даступныя, праў тым, што мы зараз перадаем на двух спадарожніках, гэта «Астра» і «Сіріус», канал даступны практычна ва ўсім свеце.
У Злучаных Штатах Амерыкі адбыліся выбары прэзідэнта краіны. У выніку 44-м прэзідэнтам США стаўся сенатар-дэмакрат Абама. Выказванні слухачоў свабоды.
Амерыка вялікая краіна не толькі па сваёй тэрыторыі, але і па тых добрых справах, якія яна робіць для станаўлення чалавечай цывілізацыі ва ўсім свеце. Абранаму прэзідэнту Злучаных Штатаў Амерыкі актыўнай творчай дзейнасці на яго пасадзе. Мір дому твайму, Амерыка, Ніна Ярмалінская, горад Салігорск.
Президент США темноскурый. Мир изменяется до лепшего. И живе Америка, у якую так верили наши предки. И так верил у яе мой дед.
В Соединенных Штатах проходят выборы. Это действительно выборы. В отличие от белорусско-российских, где проходит фарс под названием «Выборы» или «Назначение во власть».
Большой радостью воспринял победу на президентских выборах в Соединенных Штатах Америки Обамы. Эти выборы подтвердили истинный демократизм избирательной системы Соединенных Штатов. Белорусского народа следует учиться у американского народа, как избирать президента.
Вот надо отдать должное. Хорошие, интересные выборы. Немножко шоу, конечно, но это открытые, честные выборы. И подсчеты открытые, честные. Пока будет Лукашенко, никакие выборы президента правильно не пройдут.
Што б вы параілі новаму прэзідэнту США зрабіць у дачыненні да Беларусі? На гэтае пытанне Радыё Свабода прапанавала адказаць многім вядомым людзям, а таксама слухачам нашага радыё.
Уважаемый господин президент, для Беларуси конкретно пожелаю, чтобы господин президент, вы приехали к нам в родную Беларусь, посмотрели своими глазами, как мы живем, как мы трудимся, как работаем. И чтобы вы на Беларусь смотрели именно глазами простых беларусов.
Я хочу попросить американского президента нового, чтобы нас притулил до себе, до Америки, чтобы Россия до нас не имела никакого дочинения.
Хочу пожелать новому президенту США в отношениях до Беларуси. Это отменить визовый режим гражданам Беларуси в Америку. Тогда, на мою думку, худшей пойдет процесс демократизации Украины.
Далей питання на тему выбору президента Беларусі.
Почув от Давичка, былого і теперішнього депутата. Сказав, що 2010 год у нас важний, будуть вибори президента. Може, і справді вже переіграли президента вибирати у 10 годі. Докладніть, калі ласка.
Питання удокладняє секретар Центральної виборчої комісії Миколай Лозовик.
Выборы президента у нас проводятся за 2 месяца до окончания срока полномочий. Срок полномочий начинается с момента инаугурации. Инаугурация была 8 апреля. Значит, выборы президента должны быть не позже 8 февраля. Примерно в это же время истекает срок полномочий депутатов местных советов. А именно у нас были выборы 14 января, следовательно, до 14 декабря должны пройти выборы депутатов местных советов. Конечно, 2 избирательные кампании с таким коротким промежутком – это очень большая нагрузка не только для организаторов выборов, но и для самих избирателей. Большие финансовые расходы. Поэтому члены Центра избиркома считаем, что было бы целесообразным объединить 2 кампании. Но так как выборы депутатов нельзя проводить позже середины декабря, то, следовательно, надо будет раньше провести президентские выборы. Вот такие пока чисто теоретические и умозрительные рассуждения.
Напередодні дзядоў сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ затрымалі 2 непаўнагадовых злачынцаў, якія ламалі крыжы ў Куропатах. Выказванні слухачоў.
Дзякуем всемагутнаму Богу, што адкрыў гэтых вандалаў. Мы штодня прасілі Бога справядлівасці. Тыя вандалы, якія былі затрыманыя слугамі Бога ў Куропатах пры ламанні крыжоў, у канцы свайго жыцця не спытаюць у самаго Бога: «Бог, дайте ваши документы, что вы Бог, ибо Божие святло покажет все злые их учинки, праз усё все мною их житчо, что учинили».
По поводу хулиганства и вандализма треба казать фамилии, чьи это дети, внуки. А милиции треба робить так, каб не яны, милиция, бегали за гэтыми дзецьмі, а іх бацькі ды з тапаром.
Далей слухач задае пытанне.
Нашу Егоровичу у банковскую сферу, каб прыйшлі замежныя інвестары. А чаму ён душыць 760 указам наших прадпрымальнікаў? У них же вельмі неспрыяльныя умовы. Было б добрай з'явай, калі б у Беларусі быў свой олігарх. Зачем это все замежныя інвестары?
Адказвае палітолог Александр Класкоўскі.
Сапраўды, немагчыма стварыць нейкі рай для замежных інвестараў і пры гэтым душыць айчынны бізнес. Я думаю, замежнікі не такія дурні, каб не разумець, што да чаго. А момант недаверу ён можа быць вырашальным. Таму чакаць вялікага прытоку інвестыцыяў не выпадае. І па-другое, лепей, каб не айчынныя алігархі былі, а проста здаровая рынкавая эканоміка.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радуе свабода». Працягваем праграму СМС-допісам ад слухача Андруся. Вітаю, роднае радыё. Нехай жыве магутны, смелы наш беларускі вольны дух. Я хачу, каб ты існавала заўжды. І далей выказванні на розныя іншыя тэмы.
Сучасному поколінню обов'язково вернуть уклади, як і нам, старейшому. І ніхто не винуватий. Ощадні каси перейменували у банки, і мільйони залишилися з носом. Гульня починається заново. Ваші ставки, господа.
Вот и кончается год здоровья, но я не вижу никакого причастия к здоровью. Мне пришлось матери выписать рецепт, и я его не выписала, потому что выходя из кабинета в кабинет. А как же пройти старому пожилому человеку? Скульбочка, они бедные ходят с кабинета в кабинет, но добиться правды и честности невозможно. Лучше умереть, чем добиться этой справедливости.
Гомеля, Песковский Владимир. Я гражданин Республики Беларусь. Обращаюсь к президенту Российской Федерации господину Медведеву и независимого суверенного государства Беларусь Лукашенко. Прекратите поднимать вопрос о создании единой валюты в Беларуси и России, а также мыльного, извините, пожалуйста, мыльного пузыря под названием Союзное государство Беларуси и России.
Вас вітає Дмитро Марчук. Я хочу виказати подяку всім тим, хто молився і молиться за здоров'я нашого брата у Христі Юрася Смірнова, білоруськомовного перекладчика духовної літератури, пастора церкви «Боцький дар». Бог почув наші молитви і вивів його з коми, вернувши притомність. Але Юрас ще знаходиться у реанімації у тяжкому стані, тому необхідно протягувати молитви. Необхідна так само і матеріальна підтримка для далішої його реабілітації. Вашу допомогу можете пропонувати його на сім'ї по телефоні 563-6059. Дякую вам.
Огляд ваших дзвонкоў за прамінулы тыдзень падрыхтавала Галіна Бакунчык. Тэлефануйце нам круглыя суткі. Наш менскі нумар 266-39-52.
Не праспіце свабоды.
Усё, што важна ведаць з раніцы пра Беларусь і свет.
Усё, каб пачаць дзень добра паінфармаваным.
Усё, каб задумацца, усміхнуцца і дзейнічаць.
Жывы эфір свабоды ў будні ад 7 да 8 раніцы.
Прачынайцеся са свабодай. Вы на хвалях радыё Свабода. У Маскве выйшаў у свет збор твораў Янкі Купалы. Ці адэкватна Купала гучыць у расійскіх перакладах. Пра гэта ды іншае ў вольнай студыі Міхась Скобла гутарыць з літаратуразнаўцам Алексеем Каўкам.
Спадар Алексей, давайте пачнем нашую гутарку з кнігі Янкі Купалы, выдадзенай ў Маскве. Наколькі я памятаю, гэта першае выданне нашага класіка за часы незалежнасці Беларусі. Значыць, і Купала, прадстаўнік незалежнай краіны, павінен выглядаць перад расейскім чытачом па-новаму. У чым ён, новы Купала?
Мне так падалося, прынамсі, як укладальніку, рупіла мне вот гэтая ідэя падаць менавіта нашага класіка, прарока нацыянальнага без рэтушы. У яго найбольш адэкватным выглядзе. Апраша яго паэзіі раней, будзем так казаць, забраных твораў, ад паэмы на куцю, упершыню расійскую інфармацыйную прастору пайшоў Купала публіцыст, грамадзянін незалежнай краіны, яе прарок, яе празарліўца.
То бок такога Купалу расійскі чытач яшчэ не ведаў.
У пэўным сэнсе так. Апошняе выданне было трохтомнік, выдавецтва художественная література. Ад таго часу, калі не памыляюся, прынамсі картатэкі в бібліятэках расійскіх не фіксіруюць наступных выданняў і Купалы, і Коласа. Так што гэта ў пэўным сэнсе, канешне, падзея для расійскага чытача.
Два гады таму ў Маскве на Кутузаўскім праспекце быў адкрыты помнік Янку Купалу. Ці прыжыўся ён там, ці выконвае бронзавы Купала сваю палітыка культурную ролю, дзеля якое падобныя помнікі і ставяцца.
Адгарніце вы гэты зборнік «Маладая Беларусь» ілюстрацыйную частку, і там беларусы Москвы каля помніка Янку Купалу. Гэта апрача ўсяго і эстэтычная з'ява, скажам, у дызайне Москвы сённяшняй, тым больш у прэстыжным месцы, значыць, абок былога дома Брэжнева, там сквер цэлы купалаўскі, на насыпным кургане. Сум, я хачу сказаць, што Купала ўжо не толькі упісаўся, прыжыўся, ён як бы адухоўлена жыве і дзейнічае, і ўздзейнічае і на беларускі, і на маскоўскі люд.
Вернемся да кнігі Янкі Купалы і больш уважліва пачытаем пераклады ягоных вершаў на расійскую мову. Перакладчык В. Мішукевіч перакладае верш «Прыстаў я жыць» і самавольна выкідае з купалавага твору 8 радкоў, сярод якіх наступныя: «На ніве роднай зброд прадажны, скрозь гаспадарку распрасцёр чужацкай песняю заказнай, калыша здаўлены прастор». Шчыра кажучы, я не ведаю, хто такі В. Мішукевіч, але акрамя абурэння ніякіх іншых пачуццяў у мяне ягоны пераклад не выклікаў. Ужо пытанне вам, як укладальніку, навошта было ўключаць у кнігу падобныя тэксты?
Такі папрок, урэшце, справядлівы, і я не выключаю, што не адзін, і, напэўна, будуць такія яшчэ папрокі. Укладальніку, з аднаго боку, хацелася, вот, прынамсі, мінімум Купалы паэтычнага, магутнага даць у рускім перакладзе. Быў пераклад Ісаковска, быў раней Горка, Рождественскага, Брусава, так, усе яны тут прадстаўлены, і хацелася імёны расійскія адпаведныя тут, як кажу, засвяціць. Ну, у дадзеным выпадку згоден я з вамі, што это, можа, не сам самы адэкватны, бліскучы пераклад, але ж хоць мы паправіліся гэтыя купюрныя два радкі, там, як кажуць, далі. Прыйдзе новы перакладчык, і напэўна прыйдзе пасля гэтага зборніка. Так што рускім сябрам можна паспачуваць у пэўным сэнсе не то, што неведанне беларускай мовы, хутчэй не адчуванне, ці прынамсі слабога адчування нацыянальнай стыхіі беларускай мовы і наогул культуры стыхіі беларускай. А, вроді бы понятна, вроді бы доступна. Увогуле, калі гаварыць про перакладчыцкія недагляды ці нават вольнасці, нават памятаць Пушкіна, перакладаючы Міцкевіча, дазволю сабе такую вольнасць, дзве страфы выкінуў. Ну, гэта, як кажуць, Юпітэру дазволена, можа, там другім это ўжо не выпадае. Але што я хачу сказаць, бачыце, нават у нашых беларускіх аўтараў, ну, Кісліка, это класік перакладу на ум светлай памяці, але бачыце, нават і ў яго, ну, гэты зачын «Занімай Беларусь, маладая мая, свой пачэсны пасад між народамі, пасад». Гэты сімвал скразны купалаўскай паэтыкі, эстэтыкі, разумееце, публіцыстыкі, нашай дзяржаўнасці, нашай неўміручасці, наша выйсці ў свет, як краіны, як культуры, як нацыі. Перакладчык перакладае: «Занімай Беларусь, маладая мая, чэсць і место сваё між народамі». Купала змяўчэў: «Пасад, пасад наш». Агульны славянскае, дарэчы, слова, ён магло ісці жыўцом. Свой пачётны пасад між народамі. Так што пэўна праблема тут ёсць, але можа быць, сама гэта кніжка будзе правакаваць наступных, як кажуць, перакладчыкаў і паэтаў для лепшага зразумення сэнсавання прэзентацыі Купалы ў свеце.
Вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Міхась Скобла гутарыць з літаратуразнаўцам Алексеем Каўкам.
Адметнасць у добрым сэнсе на гэты раз маскоўскай кнігі Янкі Купалы — раздзел «Дадатак», вы пра яго ўжо згадалі, дзе змешчаны розныя дакументальныя тэксты, датычныя паэта, у тым ліку і здабытыя вамі з архіваў ФСБ. Прыкладам, вы апублікавалі ў кнізе «Паказанні Кузьмы Чорнага» 1938 году, дзе ён апісвае, цытую, як у Купалы па вечарах збіралася ўся нацдэмаўшчына і гаварыла пра барацьбу з маскоўшчынай, альбо пра тое, наколькі вяршкоў сакратар ЦК павялічыў прастору для беларускай культуры. Канец цытавання. Калі архівы ФСБ такія адкрытыя для даследчыкаў, дык можа варта было б пашукаць там справу, якая вялася па факце гібелі Купалы ў Маскве ў 42-м годзе. Ці спрабавалі вы яе знайсці?
Ой, мой даражэнькі, такую балючую тэму вы закранулі. Дарэчы, я вось у пазаўчору купалаўскім музеі гэту тэму вырухалі там дзяўчаткі. Фаіна Ваданова Ломоносова і Марилі Кондратовіч. І показали вони мені документи, які на вищому зровні з Білорусі писалися. Письми, запитанні, потребуванні. Тема зачинена. Все, що було, все звісно, все опубліковано. Нехто пожартував мені в Москві, що, значить, ми тепер наслідуємо ваш білоруський приклад у сенсі доступності і недоступності, у сенсі, як кажуть, відкритості і демократичності, преси, шестів і так далі. Так що в цьому сенсі, принаймні, многі демократичні люди в Москві лічать, що тут вже Росія наближається до Білорусі. І, власне, архіви ФСБ, про які ви говорите, в цьому сенсі вони вже недоступні. Рогадом, може, 5-10 навіть тому, як це все скоректовано. Але ж, коли вчитати цю цей фрагмент, чорний застається чорним, одраженцем, розумієте? І він дав нам несамовіту каштовну свідчення, що таке був Купала для цих молодих. Тоді де збиралися, де чаркували, де натхнялися. І до портрета Купала, це, я лічу, ще така рисочка вунь-вунь. Не кажучи про орленятов, як чорний орленятов прокоментував. Стихотворення Купали орленятам понималось тільки так, що хоча воно широко общественностью прийнято як обращение к комсомолу, но на самом деле это не совсем так. Это призыв к новым молодым белорусским, надо полагать, нацдемовским силам вести дальше дело возрождения Беларуси. Давайте сегодня это в оригинале скажем. Это заклик до новых одраженчих сил вести далее драженья нашей покутной краины. Купало вверх орленятам. Новое адекватное прочитание.
Господар Алексей, у тым же додатку, змешанная и докладная записка Пантелеймона Пономаренки Сталину, датаваная тым же 1938 годом, что и показания Чорного. Невеличкая вытримка з яе, цитую в оригинале. В отношении Купалы имеем 41 показание, в отношении Колоса 31 показание. Они, безусловно, изобличены, подлежат аресту и суду, как враги народа. О дальнейшем отношении к ним дайте мне совет. И гэта піша, зусім секретно, перший секретар ЦК КПБ. Як вы лічите, чому Сталін усё ж не дав того совета, якого так чакав Пономаренко?
Сталін при тодішнім курсі у національній політиці, ніби, да, зближення і розквіт нації, усе-таки, пробачте мене, при усім формалізмі і умовності національних республіків, розквіт культури, нехай собі на советський, большевіцький лад, аб гэтым дбалось, і гэта підтримувалось, і гэта фінансувалось, і гэта, як кажуть, поощрялось. Поэтому гэта все нормально, не тільки в випадку Білорусі. Там українська наша братня культура, вона потерпіла розстріляне одродження, як вони назвали гэты період, конец 20-30-х. Там голови летіли ще по большому рахунку. І тим не менш, розумієте, знаходили, кого підтримати ктичина. Рильський, знову ж, значить, закладником став, значить, ну, як і Купала, скажімо, як і Колос, уже в тим часі, особливо 30-ті годи.
Таким чином, вони були покинуті, як пісняри сталінського ладу, сталінської
і
політики.
І тільки так і виключено. Ну, коли слухаєте, низка вершу об Сталіні, сей біту пісня моя. Певно, значить, кесар оцінив, як кажуть, Боже слово.
І ще одно цікаве видання ви привезли гэтым разом з Москви у Менск. Свежі, що ми випуск літературно-наукового годовика «Скоринич». У вашому «Скориничі» трапилися мені на очі гэткія білоруські приказки. Не дурні Москву, яна і так дурная. За проклятим москалем нема щастя ані у чом. Усім щастя Бог нам дасть, як пропаде московська власть. Як подобний фольклор усприймається москвичами?
Як кажуть, з пісні слова не викинеш і історію не переробиш. Ми гэтым самым хочам показати другі бок медаляці, калі хочаць ще одну риску у беларускім характары. А гэта ж адлюстраванне так само нашай психології гістарычнай. Было так. І там же в конце автор піше, що тема москаля, хоч і перегорнутая сторонка історії, але вона скрозь прочитывається новими поколеннями. І зборник выдав Московський дом національності, спеціальний з гэтым текстом так само. Але у Мінську я не упевнений, що з таким текстом можна було б, скажем, пробиться у який науковий, не кажучи вже публіцистичний зборник ці налами газети «Звезда» чи «Совєтської Білорусі». Та ж ти знову тут велика душа наших русських братів, воно само за себе говорить.
І при кінці нашої гутерки давайте вернемося до того, з чого починали, до книги Янки Купали «Молодая Білорусь», яка вийшла у Москві. Наклад книги 5 тисяч особників. Ці розходяться гэтая книга, ці читається у Москві, ці, може бути, увесь наклад, немалий наклад, лежить где-нибудь на складі?
Не думаю. Напевно, розійдеться, тут нема чого клопотіться. Може, не одразу, може, там, праз фото, праз другі. Важна, што кніга адбылася. Але ўжо тыя москвічы, рускія, уласна, людзі, якія пазнаёміліся з кнігай, ну, я дастаю такія цікавыя телефонныя званкі. Адзін з такіх водгукаў москвічкі, карэнной москвічкі, прозвішчам Быкова. Я толькі зацытую яе апошні радок. Много лет я полагала, што Купала принадлежит старому і недоброму времени. Сегодня я ощущаю его своим современником, но мои ощущения, похоже, меня обманывают. Купала – человек будущего. Вось вам суб'ектыўная нататачка. Мне здаецца, што яна можа і не аднаму беларускаму чытачу нешта падказаць і прадказаць. Купала – наша сучаснасць, а яшчэ болей – наша будучыня, дзеля якой мы жывом.
На хвалях свабоды вы слухалі перадачу «Вольная студыя». Гостем Міхася Скоблы быў укладальнік выдадзенага ў Маскве збору твораў Янкі Купалы, літаратуразнаўца Алексей Каўка.